Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je to opět solo epizoda a tématem je hypotéka pro Slováky. Myšleno hypotéka samozřejmě tady u nás v České republice, na nákup nemovitosti v České republice. Proč jsem se rozhodl natočit tohle specifický téma? No, ten důvod je jednoduchý. Poslední dobou se na mě obrací čím dál tím víc lidí ze Slovenska nebo Slováků, kteří už nějakou dobu žijí tady v České republice, s tím, že chtějí koupit nemovitost. Když se s nima bavím o tom důvodu, velmi často zmiňují aktuální situaci na Slovensku, ať už to byly teda parlamentní volby, případně teda prezidentské volby, a že chtějí spojit vlastně zbytek toho života pravděpodobně spíš s Českou republikou než se Slovenskem. Asi dobře pro nás jako pro Čechy, protože myslím jako republiku, protože sem chodí a minimálně se mě ozývají velmi inteligentní, velmi úspěšní lidé. Dost často jsou to lidi, kteří dělají třeba v IT, jsou jako velmi kvalifikovaní a myslím si, že pro Slovensko je to velká škoda, naopak pro nás to může být výhoda. A teďka už pojďme teda k tomu tématu, protože Slovák je tady u nás v České republice z pohledu hypotéky braný jako cizinec. A na druhou stranu, protože máme jako velmi dlouhou společnou historii, ta některé banky k tomu přistupují v zásadě, jako kdybyste byli skoro Češi. Musíte mít teda splněný určitý kritéria, určitý parametry a to je přesně tématem toho dnešního podcastu. No a protože jsem si poměrně oblíbil ten formát question and answer, to znamená, budu tady klást teďka otázky a budu se snažit na ně odpovědět. Dělal jsem si i mezi váma jako Slovákama průzkum, mezi svýma klientama, ptal jsem se některých, co pro ně bylo třeba nejnáročnější, co jim nebylo úplně jasný, jaký měli dotazy, takže jsem se snažil z toho zpracovat nějakou rozumnou epizodu. O co se teda banky v České republice nejvíc zajímají? Samozřejmě délka pobytu v České republice, typ pobytu v České republice a pak už jsou ty standardní věci jako u každého jiného, to znamená výše příjmu, typ toho příjmu, to znamená, jestli jste zaměstnanci, podnikatelé, živnostníci, jestli máte SROčko, dlouhodobost toho příjmu, případně nějaký vaše výdaje. Nejtypičtější dotaz byl ten, jestli musíte mít trvalý pobyt v České republice nebo jestli vám stačí nějaký jiný typ pobytu. K tomu bych asi řekl, že čím delší historii tady u nás v České republice máte, tím lépe pro vás. Pokud aktuálně žijete na Slovensku a říkáte si, že byste chtěli do České republiky, bude to nejspíš trošku komplikovan. A možná, že pro vás tu chvíli bude zatím jednodušší si vyřídit hypotéku třeba na Slovensku a až potom později v Čechách. Pokud už tady ale nějakou dobu žijete, tak ta situace si myslím, že pro vás je velmi dobrá. Můžete mít samozřejmě ten trvalý pobyt, ale není potřeba. Ten dostanete nejdřív po 5 letech. Můžete mít případně přechodný pobyt, který stačí, abyste tady byli 3 měsíce a potom, když si o něj zažádáte, tak do nějakých 4 až 6 týdnů byste ho měli získat. To znamená, pokud máte čas se i na tu hypotéku připravit, na ten nákup nemovitosti třeba připravit, tak doporučuji, pokud tady žijete už delší dobu a plánujete tady žít dál, tak si aspoň ten přechodný pobyt zajistěte. Jinak, pokud byste neměli žádný typ pobytu, protože takových si myslím, že mám asi jako nejvíc v řadách těch klientů, tak potřebujeme doložit nějakou historii. U některých bank jsou to 2 roky, u některých bank jsou to 3 roky. Historie může být samozřejmě to, že jste tady studovali, to, že jste tady už pracovali, to, že tady máte několik let živnost, případně doložíme, já nevím, výpisy ze zdravotní pojišťovny a podobně. Prostě musíme být schopní doložit to, že tady už jste nějakou dobu. Ale pokud už tady žijete takhle dlouho a plánujete tady nevím, založit rodinu nebo už jí máte, chcete nemovitost, tak doopravdy přechodný pobyt dává smysl. Pokud ale se najednou rozhodnete koupit nemovitost, najdete ji a nemáte to vyřízen, prostě budeme muset dokládat větší množství podkladů, ale dá se to v pohodě zařídit, není to žádný velký problém. Další dotaz je, jaký vliv má váš příjem a váš pracovní poměr? Samozřejmě oboje dvoje má velký vliv. Jo, výška příjmu, alfa a omega toho, jakou hypotéku si můžete vzít. A potom ten typ pracovního poměru samozřejmě taky nám určuje to, jak vás ta banka vnímá. Pokud jste zaměstnanci s vysokým příjmem, samozřejmě vaše limity budou vypadat úplně jinak, než pokud třeba podnikáte. Pokud jste OSVČ, jste třeba v nějakém 60% výdajovém paušálu, no případně máte režim paušální daně, to je ve finále jedno, tak v tu chvíli ten váš příjem samozřejmě vypadá maličko jinak. Ale nechci teďka do tohohle tématu zabíhat, protože na tom mám určitě natočených několik solo epizod. Můžete se na to mrknout, záleží kam spadáte, jestli mezi zaměstnance nebo podnikatele. Ale ta výška a ta stabilita toho příjmu jsou podstatné. Možná řeknu, pokud podnikáte a stává se mi to často, že jste přišli do Čech, jste tady nějakou dobu zaměstnaný, pak si řeknete, hele, já půjdu vlastně na IČO, budu teda kontraktor pro nějakou IT firmu, protože to je nejtypičtější můj klient, no tak v tu chvíli potřebujete, aby ten poměr na ten kontrakt, na to IČO trval aspoň 6 měsíců. A i tak, to znamená, že máte v zásadě skoro všude dveře zavřen. Takže pokud teďka jste na tom pomezí, kdy si říkáte, chtěl bych řešit bydlení, ale vlastně jako potřebuji přejít na IČO, tak doporučuji se ozvat ještě předtím, než uděláte nějaký razantnější krok, protože v tu chvíli to pro vás může znamenat stopku a ta stopka může být klidně na delší dobu. Samozřejmě, jak jsem říkal, můžete mít taky příjem z jiného státu, teda než je Česká republika, ale může to být klidně, já nevím, cizina, mám klienty Slováky, kteří třeba pracují jako kontraktoři, ale není to pro českou firmu, je to pro zahraniční firmu. Velmi často jsou to potom firmy z Ameriky a tam potom v tu chvíli je potřeba, abyste měli daňovou rezidenci tady v České republice a měli tady ten pobyt už delší dobu. Jo, nejsme schopní třeba to udělat teďka tak, nebo minimálně já neznám tu variantu, že byste měli daňovou rezidenci na Slovensku, žili jste teďka na Slovensku, kontraktoři jste byli pro americkou firmu, ale chtěli jste se sem přestěhovat a koupit tady nemovitost. Nejsem si jistý, jestli bych aktuálně uměl pro vás tu hypotéku zařídit. Můžeme se o to pokusit, minimálně by to byla nějaká výzva a teď z hlavy mi nenapadá ten způsob, jak to udělat. Takže pokud jste kontraktoři do ciziny, ale už jste tady v České republice delší dobu, máte tady už nějakou dobu zájem být, zůstat, pracujete, jste tady aspoň v nájmu, dá se s tím pracovat. V momentě, kdy to tak není a chtěli byste sem teď aktuálně přijít, může to být složitější. Pak dostávám docela často zajímavý dotaz, proč jsou v České republice úrokové sazby u hypoték vyšší než úrokové sazby u hypoték na Slovensku. Ono to má svůj důvod, ten primární je to, že my máme českou korunu, vy máte na Slovensku euro a řídíte se teda Evropskou centrální bankou, kdežto my se řídíme Českou národní bankou. Obě dvě, jak eurozóna, tak Česká republika, mají trošku jinou úroveň těch základních úrokových sazeb, od kterých se potom odvíjí ta úroková sazba spojená s hypotékou. To je ten primární důvod. Myslím si, že nemá smysl zatím hledat cokoliv dalšího. Na druhou stranu, dívejte se i potom, teda v zemích eurozóny jsou úrokové sazby napříč jednotlivýma státama u hypoték úplně jiný. Jo, někde jsou menší, někde jsou větší. Ono totiž jenom ta základní úroková sazba samozřejmě není to jediný kritérium. Jo, těch věcí je tam samozřejmě mnohem víc a je potřeba se na to dívat v širším kontextu. Na druhou stranu nemá smysl to ani nějak extra řešit, protože u nás v České republice si prostě berete v drtivé většině případů hypotéku v české koruně. Existují případy, kdy si můžete vzít eurovou hypotéku, ale těch institucí, které vám ji dokážou nabídnout, je strašně málo a navíc musíte mít převažující příjem v eurech. To znamená, pokud byste měli příjem v eurech, chtěli si brát hypotéku v Čechách, může to být ještě téma. Na druhou stranu pak společně je potřeba pořešit nějaký měnový kurzový riziko, jestli dává smysl dlouhodobě být v euru, pokud tady máme českou korunu, pokud třeba vy tady spotřebováváte ty peníze, měníte si je ještě vlastně třeba na tu českou korunu. Ale to už jsou jako speciality, které nemá smysl řešit tady obecně v podcastu. Pak je tady velmi důležitý dotaz, a to jestli české banky řeší, jestli máte na Slovensku nějaký úvěry, ať už to jsou spotřebitelské úvěry nebo případně hypotéky. Na první dobrou bych mohl říct, že ne. Že to vlastně ty české banky neřeší, protože po vás standardně nechtějí výpisy z toho registru. A dokonce standardně ani většina bank nechce, abyste na tuhle otázku odpovídali v rámci žádosti, protože tam žádná taková kolonka není. V momentě, kdyby se vás jakákoliv banka ptala na to, jestli máte úvěry na Slovensku, tak je potřeba to přiznat. Když to nepřiznáte, ale banka se vás na to v nějakém formuláři explicitně ptá, mohl by to být jako problém. Protože oni v tu chvíli, kdyby si vyžádali registry ze Slovenska a viděli to tam, tak se v tu chvíli dopouštíte úvěrovýho podvodu. Takže na tohle bych si dával bacha. Ale samozřejmě šance na to, že to někdo po vás bude chtít, je aktuálně strašně malá. Ve finále asi si ani neuvědomuji, že bychom teďka v nějaký dohledný poslední době něco podobného řešili, že by jakákoliv banka třeba namátkově si to chtěla zkontrolovat. Což neznamená, že to nemůže přijít, ale vůbec to není typický. Spíš by to znamenalo, že tam bude ten případ v něčem mnohem jako složitější, že jsou tam nějaké individuální nastavování, výjimky a tak dále. A ten schvalovatel potom v bance je obezřetnější a řekne, hele, já bych ještě rád vlastně viděl ty registry z té ciziny. Občas se nám to stane, když máme klienty třeba Čechy žijící dlouhodobě někde v cizině, že si ty registry vyžádají. Už se mi stalo, že chtěli z Ameriky, stalo se mi, že chtěli třeba z Norska. Občas to je jako problém. Ale typický to není, takže nemusíte mít z toho obavu. Na druhou stranu, bejt váma, dobře si potom spočítám, jestli tu hypotéku jste schopni úplně v pohodě platit za předpokladu, že byste třeba měli nemovitosti a úvěry nemovitosti v té cizině, třeba na tom Slovensku, a vypadli mám tam nájemníci. To znamená, neměli byste příjem z toho nájmu, jestli jste schopni to v pohodě utáhnout, buď z rezerv, anebo teda z příjmu, který máte tady aktuálně v té České republice. Další typický dotaz je, jestli je potřeba mít zástavu tady u nás v České republice, nebo jestli dokážete ručit nemovitostí na Slovensku. Zase, kdybych to měl generalizovat, řeknu, ano, je potřeba mít nemovitost v České republice a nemovitosti na Slovensku se akceptovat do zástavy nedají. Slyšel jsem o tom, že existují jako výjimky, teoreticky s tím umí pracovat třeba Oberbank, což je rakouská banka, ale prakticky bych řekl, že ta možnost tady moc není. Jo, že se bavíme o tom, že asi pořizujete nemovitost v Čechách, dával bych tu českou nemovitost do zástavy a nepracujte s tím, že by šla do zástavy vzít nemovitost na Slovensku. Jo, to už spíš si vemte tu hypotéku na Slovensku se zástavou na Slovensku na nákup nemovitosti v České republice. Jo, otázka je, neznám ten slovenský trh, nemám na to žádnou licenci, neumím vám s tím pomoct, ale možná, že to bude v tu chvíli jednodušší než v obráceně. Jste v Čechách, kupujete nemovitost tady, ale zástavu byste chtěli řešit v té cizině. Každá banka má tady v Čechách nějaký výjimkový režim, kde dokáže cca 5% veškerých úvěrů poskytnout mimo nějakou základní metodiku. Ale myslím si, že zrovna tohle je téma, který ty banky moc slyšet nechtějí. Protože v případě, že by potřebovali zesplatnit ten váš úvěr, protože třeba přestanete splácet, tak pro ně nemovitost zahraničí je zbytečná. Jo? Pro ně prostě nemá tu váhu. Oni potřebují mít tu nemovitost tady u nás v České republice a řešit tohle zákonu tady u nás v České republice. A v tu chvíli třeba dojít nějakému nucenému prodeji té vaší nemovitosti a z toho si splatí ten závazek, který vy tam aktuálně máte. Jo, ta nemovitost na tom Slovensku je podle mě už pro ně strašně daleko a chápu, proč do toho ty banky nechtějí jít. No asi poslední takový typický dotaz, jak je to v případě, že si berete hypotéku s českým partnerem, partnerkou, partnerem, to je ve finále jedno. V tu chvíli, pokud tam je ten český partner, tak se to dá už napasovat na něj jako na hlavního žadatele a v tu chvíli vlastně ty podmínky pro vás jsou v zásadě totožný, jako když byste byli Češi. Jo. Jsou tam drobné výjimky, ale pokud jste manželé, je to úplně jiná písnička, pokud jste partneři, snoubenci, tak se s tím pracuje taky mnohem lépe. Každopádně má to nějaké své pravidla, ale opět tím, že to je poměrně specifický, nemá smysl, abych to tady teďka rozebíral. Pokud bych to měl shrnout, hypotéka pro vás jako pro Slováky tady v České republice by neměl být v zásadě žádný velký problém. Pro drtivou většinu z vás by to mělo být realizovatelný hned a pro zbytek velmi, velmi brzo, pokud ještě ta situace není připravená. Řekl bych, že mnohem víc než občanství vás tu chvíli bude limitovat třeba poměr vlastních zdrojů, to znamená našetřené peníze, které máte, případně výška vašich příjmů anebo akceptace toho vašeho příjmu. Ono se taky může stát, že máte příjmy vysoký, ale ty banky nejsou schopní aktuálně akceptovat. To jsem říkal, je to třeba při těch přechodech z toho zaměstnaneckého poměru na IČO. Takže na to bych si dával větší bacha. Samozřejmě v případě, že byste chtěli cokoliv konzultovat, nebojte se ozvat. Kontakt na mě najdete na mém webu tomasrusnach.cz. Jsou tam webový formuláře, můžete je vyplnit, případně tam na mě najdete e-mail nebo telefon, můžete zavolat nebo napsat. Pokud by vás zajímalo víc informací k hypotékám, tak na mém webu najdete e-booky, najdete tam spoustu článků a samozřejmě, pokud to chcete řešit a nevíte si rady, ozvěte se, buď já, anebo někdo ode mě z týmu se o vás rádi postaráme. Z mé strany všechno a mějte se fajn.